Takže dobrý den, vrátili jsme se z dovolené. Snažil jsem se tohle slovo připravovat poměrně dlouho, promýšlel jsem ho, napadaly mě spoustu myšlenek a vždycky kritizuji kazatele, že jejich kázání často postrádá hlavu a patu, že není dostatečně krátké. A najednou se mi stalo, že jsem tohle nedokázal úplně správně uchopit. Když jsem si to konečně rozhodl dávat na papír, tak toho bylo spoustu. Takže jsem si řekl, musím se zachovat jako křesťané v pronásledování. Nepřipravujte si předem, co budete říkat, bude vám to dáno. Ale připravoval jsem si to. Takže ta dnešní téma je pod duhovou vlajkou nezvítězíš. Ale bude to o víc věcech, než o duhové vlajce. Pokud zde ode mě uslyšíte něco, co se vám nebude líbit, co jde proti tomu, co slyšíte v médiích, co jde proti mainstreamu, tak se na mě nezlobte, já nemohu jinak. A je to můj názor. Když si mi v jedné situaci, věřím, pán řekl do srdce, kaž boží slovo vhod i nevhod. A mohu se mýlit, nebude to proti nikomu z vás, ale bude to proti některým věcem. Přečetl bych z 2. Tesalonickým od 1. verše 2. kapitoly. Pokud jde o příchod pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řeči či listem domněle pocházejícím od nás, jako by den páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře vůči Bohu, a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade vše, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu a bude se vydávat za Boha. Pavel napsal tento list do Tesaloniky. Co v té Tesalonice těm křesťanům řekl? Pozbuzujte se, protože přijde den páně, popsal tam vytržení, jaké to bude úžasné. A někteří ti křesťané už, jako by to mělo přijít. Jako by zítra, pozítří mělo přijít vytržení. A on je trošku skladil, říkal ne. Musí dojít ke vzpouře vůči Bohu a musí se objevit člověk, syn zatracení. Ve zjevení je nám ukázáno, že musí přijít pronásledování na celý svět a všechna ta synoptická evangelia ukazují, že úplně ke konci v té spouře bude vzpoura proti božímu lidu a pronásledování. Dokonce jsem slyšel teď jednoho velmi známého biblického vykladače, který říká, už jsme téměř na konci, ale není tady ještě celosvětové pronásledování křesťanů. Ale co tady je? Je tady strach. Je tady strach lidí. Je tady strach médií, vyvolávání tísně a strachu. A teď nemluvím proti někomu z vás, ale jsou tady někteří, kteří dokáží vypočítat limit Kristova příchodu z hvězd, ze zatmění měsíce, ze zatmění slunce. Víte, co to je? Odhadování času podle hvězd, oběžnic a planet, jak se tomu říká? Astrologie. A nad tím je boží soud. A tak bych chtěl říct, že musí přijít, alespoň podle toho, jak tomu rozumím. A řada jiných vykladačů, antikrist. A on jim říká, nebojte se, musí se toto stát. A já bych se teď chtěl trošku podívat na vzpouru vůči Bohu. Jak to vypadá? Ta vzpoura tady je a graduje. Ta vzpoura tady byla vždy. A chtěl bych se podívat, jak vygraduje, co z ní ďábel dělá a jak Bůh reaguje. A teď bych vám přečetl jednu starou pasáž, kterou apoštol Pavel napsal již Římanům. Začíná první kapitolou a popisuje tam, jak svět reaguje. A popisuje tam, jak půjde i situace dál. Já vám ji přečtu, protože ji všichni znáte, ale mě tam několikrát úplně trklo, že tam je, proto je Bůh vydal, proto je Bůh zanechal, proto Bůh způsobil, že boží soudy často přicházejí tam, kde je člověk vydán sám sobě, kde je vydán do rukou jinému člověka, do rukou jiných národů. Tak to Bůh reagoval vždycky. A proto teď to přečtu. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu. Ani mu nebyli vděční, nýbrž jejich scestné myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství. Zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas jejich nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budiš veleben na věky. Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádosti jeden k druhému. Muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, vzpupní, nadutí, chlubiví, vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutím božím, že ti, kdo tak jednají, jsou hodni smrti. A přece nejen, že sami tak jednají, ale takové jednání druhým schvalují. O kom tady Pavel mluví? Má to několik rovin. Národu židovskému, který odmítl Krista, v té době byl před božím soudem. Je to i pro pohany, kteří uctívají různá stvoření, jako byl Egypt tou dobou. Ale je to i nadčasové. První tady je popření Boha. Popření Boha, stvořitele, tvůrce, spasitele. Je to určeno lidem, kteří ho znají, ale odmítají to. Bouří se chápat Boha jako stvořitele, jako pána. Dříve to byl politeismus. Že ti lidé odpadali těm řeckým a římským mytologiím. Vraceli se k pohanství. Dnes je to třeba čistý ateismus. Zkuste říct, že jste vědec a že popíráte Darwina. Že se jednoho dne, kde se vzala, tu se vzala hmota. Rozhodla se sama zorganizovat. Byla stále složitější a složitější, až vznikl člověk a půjde to dál, až bude úplná nějaká dokonalá bytost. Je to hloupost. Je to proti lidskému rozumu, je to proti termodynamice, je to proti zákonu entropie, že bez dodání energie nemůže být z něčeho neuspořádaného, něco uspořádanějšího, bez síly, která tomu dává určitý řád. A přesto by se mi věci vysmály a řekli by, že říkám bludy. Modloslužba, to je cokoliv, kdy místo Boha dám na podstavec něco jiného. Ať už je to věda, ať je to stvoření. Když se podíváme, dnes lidé nectí Boha, ale ctí nějakou přírodu, nějakou ekologismus, ctí bohyni Gáju, bohyni zemi. Musíme zachránit zemi před člověkem. Už tady není země, která slouží člověku, ale je tady člověk, který musí sloužit zemi. Já nevím, vytváří plyny a všechno možné. Musíme zachránit před člověkem přírodu, člověk slouží zemi, ne naopak. Trošku to samozřejmě zdůrazňuji, trošku to ironizuji, trošku to karikuji. Ale je to modloslužba, protože Bůh je ve středu. A co je následkem toho? Dříve se tomu říkalo sodomie. Muži s muži páchají špatnosti. Bůh pro jeho popření, pro modloslužbu vydává člověka této věci. Dneska není jediná pohlavní zvrácenost, která by nebyla normalizovaná. Kolik máme dnes pohlaví? Asi 66. Nebo už víc? Genetická informace říká, že je člověk muž nebo žena. Buď má diploidní páry XY, a nebo je to nějaká, učili jsme si ještě aberace. Dnes se to nazve, že je to genetická desinformace, zřejmě, žádná informace, možná spiklenecká teorie. A máme tady, já nevím, kolik různých pohlaví. Ale Bible mě učí, že jsou dvě. Bůh totiž stvořil ženu a muže jako obraz jeho. Já jsem přesvědčen, že ďábel nenávidí, že tady vidí neustále v lidstvu obraz Boží. A tak se ho snaží poničit. Snaží se člověka likvidovat. Kolik lidí, který si předělá pohlaví, tak asi 30% z nich páchá sebevraždy. Je to údajně tím, že jsou špatně přijímáni. Na západě dostávají děti injekce, aby se potlačila puberta a mohli si sami vybrat své pohlaví. Víte, co je to prát do dětí hormony? Co to dokáže udělat? Podívejte se, když se zeptáte malého dítěte, čím chce být, tak řekne popelářem a holčička princeznou. No budem to brát vážně? Když na mladého člověka vyvinete takovýhle tlak, v jakým je zmatku? A církev v tom bude mlčet? Neřekne nic, protože se hrozí, že vás zavřou? Když se jednoho církevního vůdce, který neustále se zabývá politikou a demonstracemi, já nevím, vůčkováním a vším možným tali, proč vůči tomu nebrojíš? No to se dneska nenosí, řekli by mi, že jsem fundamentalista. No a co? Tyto věci svolávají Boží soud. Tyto věci likvidují církev, jdou proti přirozenosti. Jak může vést někdo válku proti agresorovi pod duhovou vlajkou? To se Bůh za něho postaví. Ani náhodou. A Pavel tady ukazuje určité principy, které vidíme, že se naplňovaly po staletí. Již několikrát Bůh dal lidstvu nový počátek. Byla tady potopa, bylo tady babylonské zajetí, bylo tady rozprášení při babylonské věži a vždycky tyto věci vygradovaly do určité věci. Pak někde povstal nějaký agresor, spláchnul to a začínalo se znova. Nebo přišla potopa. Ale tyto věci volají k Božímu soudu. A ten Bůh je v tom, že ponechává člověka. Dává člověka do rukou jinému národu. Dává člověka do rukou jeho bratra. Ještě se k tomu vrátím. A je připravena půda, kdy 2. Tesalonickým 2. kapitola 9. verš říká, ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydá do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Pán Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Stalo se vám někdy, že vám bylo velmi nepříjemné říct pravdu, protože jste se báli reakce okolí a tak jste si to radši nechali pro sebe? Přece nemá smysl. Teď by mě ukřičeli tady. Podívejte, jak jsou lidé vytočeni médií. Jak jsou napumpováni tím jediným správným názorem, který říká, je to tak a jinak to nemůže být. Ani pomyslet nemůžeš. Jinak zavřem všechny weby. Vůbec nemůžeš mít takový názor, to je vzpůra. A člověk se bojí. Sůl se bojí být slaná. Světlo se bojí svítit. A nakonec, když člověk bojí a ustupuje, tak získá názor nepřítele. A najednou člověku samotnému začne vadit, že někdo říká nahlas něco jiného. Že rozsvítí světlo, když já chci žít ve tmě. Najednou to vadí. Když člověk ustoupí maličko z poznané pravdy, aby byl trošku relevantní, aby byl trochu přijímán, aby se aspoň trošku zalíbil světu, tak začne v jeho životě postupovat tma a strach, protože světlo zahání tmu. Někdy stačí říct jedno pravdivé slůvko a strach je pryč. Představte si, že na vás útočí medvěd a řve. A někdo řekne, hele, ale on je přivázán. A najednou nemáte strach. Poznáte pravdu a ta vás vysvobodí. Řeknu vám jeden takový příběh z roku 2020. V roce 2020 byla u nás naprosto normální úmrtnost. Zhruba až do října. Někdy kolem září, října, byla média plná toho, jak jsou nemocnice narvané k prsknutí pacienty s covidem. Dělal jsem jednu věc. Vzal jsem telefon a do těch nemocnic jsem zavolal, protože tam všude mám své spolužáky. Říkali, tady je prázdno. Tady nikdo není. A média tlačila do lidí. Ano, pak k tomu došlo. Ale v té době to říct, upozornit na to, no to bylo zlé. To se přece nesmí. A přesto to byla pravda. Tak to bylo. Tak jsem to udělal. Takže strach má velké oči. Strach zabíjí. Strach likviduje. Čím vládne ďábel? Strachem ze smrti a mocí smrti. Pokud se člověk bojí smrti, logické myšlení vypíná, bojí se a jde s davem. Pokud chceme stát v pravdě, tak musíme stát na základních pilířích pravdy. A já neříkám, že vždy mám pravdu. Často jsem zjistil, že se mýlím. Ale Bůh dal určitá základní pravidla člověku už při stvoření v Genesis a jsou to pravdy ve vztahu vůči Bohu, ve vztahu vůči člověku a ve vztahu vůči stvoření. Vůči Bohu je to vztah lásky a poslušnosti, uznání, že Bůh je pán, že on je král, že stvořil člověka jako muže a ženu a že jsou jeho obrazem. To vidíme už v Genesis. A vidíte, že i vůči této základní věci je obrovský boj. Kdybych v biologii docentu Bartošovi na farmaceutické fakultě někdy v 80. letech řekl, pane docente, máme 66 pohlaví, tak jsem letěl od zkoušky. Dneska skoro letí, tedy řeknete, že jich málo. Jak najednou? A přesto jsou dvě. Ať si každý říká, co chce. Oblast vztahu k člověku. První příkaz, který dal Bůh člověku, milujte se a množte se. Jste viděli, že by dva chlapi splodili dítě? Že by dvě ženy splodili dítě? Jak plnit tento příkaz? Jak v tom stát, když se vše staví na hlavu? A oblast ve vztahu ke stvoření? Když apoštol Pavel kázal v Aténách A mluvil tam tak, řekl, že Bůh dal kmeny, jazyky, národy a rasy, aby ho lidé poznávali. Bůh řekl, že dal člověku planetu, aby opanoval. No, řekněte, dneska jsem dokonce četl nějaký článek, že maďarský politik řekl, že existují rasy. No, takový rasismus. Co pak, nejsme bílí, černí, žlutí? Ale pocházíme všichni z jednoho rodičovského páru. Svět říká, žádný jeden rodičovský pár. Ale rasy neexistují. Já říkám, jsou rasy, jsou si rovny, ale pochází z jednoho rodičovského páru. Bůh dal lidem různá území, aby tam byli. Když Izrael procházel území Kenánu, tak se musel ptát, zda smí projít, protože Bůh dal dědičně tato území určitým kmenům, jazykům, rasám. Dneska je člověk číslo bezpohlavní, multikulturní, který nemá žádná omezení, nežije na žádném území. Vidíte, že ty základní pravdy, které Bible ukazuje, pokud na nich člověk nestojí, tak je dále a dále sváděn. Jak se staví ďábel tady k těmto informacím? Když člověk obdržel takovéto jednoduché věci, jsi muž, máš ženu, máš tady zemi, obsatí, mějte národy, kmeny, různá území, milujte mě, já jsem Bůh. To se učí v besídce. Jaký je princip pokušení? Ďábel přišel za ženou a řekl, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? On má právo vám něco zakazovat? O, vy chudáčci, vy něco nesmíte. Bůh vám zakázal. Ano, Bůh dal ten jeden zákaz, potom pádu jich bylo víc. A první, co je, že ďábel spochybňuje, že by Bůh mohl něco požadovat. Že by dal nějaké zákazy. Nesmíš, nevezmeš na sebe. Musíme bořit všechna tabu. Musíme všechna omezení dát pryč. A všiml jsem si, že dnešní svět to, co Bůh zakazuje, to svět povoluje. Pohlaví, vyber si, Bůh ti nezakázal. Ale to, kdy Bůh dává člověku svobodu, svobodu přemýšlet, svobodu se vyjadřovat, tak nesmíš takto myslet, nesmíš takto psát. A tam, kde má člověk svobodu od Boha, tam přichází člověk a zakazuje. A tam, kde člověk má zákaz od Boha, tam přichází moderní člověk, říká, můžeš, můžeš všechno. Jak je to obrácené? Je to princip vzpoury vůči Bohu. Další je zpochybnění nikoliv. Nepropadnete smrti. Není žádné peklo, není žádný soud. Buď se všichni dostaneme do nějakého ráje, do nějaké nirvány, nebo zanikneme, nemusíš se bát. Bůh tě nebude soudit podle tvého slova, neboj se. Kolik teologů dnes bojuje proti existenci věčné smrti? Kolikrát se zpochybňuje věčné peklo? Všimněte si, když je v Bibli nějaký zákaz, třeba já nevím, ženě učit nedovoluji, nebo muž má mít to a to, jaký je boj proti tomu, že Bůh člověka omezil, ale jaký je naopak boj proti svobodě, kde je duch páně, tam je svoboda, tak tam se kategorizuje a zakazuje. A třetí je zpochybnění božích motivů. Je Bůh vůbec dobrý? Myslí to s tebou dobře? Bůh však ví, že v ten den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Tudíž žádné zákazy, Bůh vám nemá co zakazovat. A že by vás trestal, už vůbec ne, nějaká smrt, to je nesmysl. A kdo ví, jestli vůbec je to pravda, jestli v tom božím slovu to není nějak jinak myšleno, jestli ti pisatelé to nemysleli. A dnes moderní liberální teologie, ty teologové soutěží v tom, co už dneska z Bible neplatí. Pokud vezmete božímu lidu písmo, pokud mu ho zpochybníte, pak si s nimi můžete dělat, co chcete. Pokud člověk dětsky nevěří Bibli, jako kdyby byla psaná jen pro pár intelektuálů, kteří dobře vědí, jak to ten Pavel myslel, když psal tohleto. Když psal nedovoluji, on určitě myslel dovoluji. A když Bůh řekl nesmíš, tak to určitě znamená můžeš. A napíšeme sofistikovanou stať. Takže vzpoura vůči Bohu se projevuje vzpourou a odmítáním vůči písma a v nejhorším je to, že i v církvi. Víte, ďábel ví jednu věc. Že veškerá moc je dána do ruky komu? Kristu. Jestliže je veškerá moc dána do ruky Kristu, jaká moc je dána ďáblu? Kolik těch procent z Kristovy moci má ďábel? Nula. A proto, když ďábel chce zasáhnout proti božímu lidu, tak musí použít tu boží moc. Musí dostat člověka pod boží prokletí a pod boží soud. Musí člověka donutit, aby překročil boží přikázání, aby dělal to, co se Bohu hnusí. Protože pak soudí sám Bůh. A jak Bůh soudí? Vydá člověka. No, chceš být žena, muž? Tak si dej hormony. 30% z nich páchá sebevraždy. Chceš uctívat zemi? No tak udělej z lesů množírny kůrovce, ať to uschne, pak to vzplane. Člověk je vydán svým vlastním touhám. A tam je několikrát napsáno, i Bůh vydal, Bůh vydal, Bůh vydal. A tak člověk vlastně je ponechán sobě samotnému a dopadají na něj soudy. Já bych teď ukázal ještě konkrétněji, v čem ty soudy jsou a v čem budou. Máme tady, co jsem si četl, tak jsem našel celkem 5 věcí, které Bůh dělal několikrát, když Izrael odpadal, když národy se bouřily vůči Bohu, když přišla pohroma na Izrael. A vždycky to bylo, že Bůh vzbudil šelmy, války, hlad a mor. Přečtu vám Zjevení 6. kapitolu od 1. verše, kde se otevírají jednotlivé boží pečeti. Že pečeť rozlomí nějaké vyhlášení, trouba je oznámí a boží nádoba vyleje soud. Má to i určitou návaznost, jsem přesvědčen, tato symbolika. A já osobně jsem přesvědčen, že kniha Zjevení se především převážně naplní v budoucnu. Jsem futurista, ale pozor, nemusíte v tomto se mnou souhlasit. Tam jsou i principy, které jsou nadčasové. A tak bych vám přečetl ze Zjevení, kde jsou naznačeny ty soudy, jakým způsobem ty soudy budou, a na něco bych upozornil. Kdo dává příkaz, aby ty soudy byly? Je to Bůh skrze své posly. Je to Bůh, kdo tento hněv vylévá. A tak dneska, když vidíme války, když opravdu uvidíme nemoci, když uvidíme, tak pamatujte si, to Bůh dal příkaz. Nezlobte se na ty diktátory. Nezlobte se na ty lidi. To Bůh soudí. Kdo přivedl na Izrael Nabukadnezara? Byl to agresor, který ten národ totálně zdecimoval. A Jeremiáš se postavil a říkal, bojujme proti němu, zlikvidujme ho a zvítězíme v boží jménu. Je to tak? Co řekl Jeremiáš? To je boží služebník, který přichází, aby vás soudil. Byl to zrádce a byl za to samozřejmě zavřen, protože oslaboval bojovné ruce Izraelcům vůči agresorovi z východu, vůči Nabukadnezarovi. Takže přečtu vám princip, který je obsažen tady v té 6. kapitole. Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze 7 pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch 4 bytostí řekla hromovým hlasem, pojď. A hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem. Byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Když beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla, pojď. A vyjel druhý kůň ohnivý a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili. Byl mu dán veliký meč. Vidíme, že to nebyl on, kdo vraždil, byli to lidé. Bůh odňal mír, vydal je jejich zvráceným srdcím. Když beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla, pojď. A hle, černý kůň a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch 4 bytostí jsem slyšel hlas. Za denní mírku jen mírka pšenice, za denní mzdu 3 mírky ječmene, olej a víno však ponech. A když baránek rozlomil 4. pečeť, slyšel jsem hlas 4. bytosti pojď. A hle, kůň synavý a jméno jestce smrt. A svět mrtvých zůstával za ním. Těm jezdcům byla dána moc, aby 1/4 země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami. Ukazoval jsem tady určitou paralelu, že to, co se dělo Izraeli, se bude dít i světu, který odmítá Krista. Přečtěme si Jeremiáš 32:24. Město bude vydáno do rukou Kaldejců, který proti němu bojují, padne mečem, hladem a morem. V celé historii světa, v celé historii církve, Bůh soudí odpadlý národ, který se bouří proti němu, dobyvatelem, který přichází a dobíjí. Ty šelmy můžeme chápat doslovně, jako třeba lvy, které na tom území hubily ty, kteří se nastěhovali, ty Asiřani, kteří se nastěhovali do oblasti severního Izraele. Ale když Bible mluví o šelmách, tak mluví o králích, různých velkých říších, ať to byl Nabukadnezar, ať to byl faraon, ať to byl médoperský král, ať to byl řecký král, Alexandr Veliký, římský král, tak toto jsou šelmy. A Bůh vyšle proti civilizaci, proti národu, proti společnosti, která ho odmítá způsobem, jak my jsme si řekli, tak vždycky zbudí nějakého diktátora, který přijde a bojuje proti tomu národu. Pod duhovou vlajkou se nedá vyhrát žádná válka, protože Bůh má ty národy ve své ruce a on je soudí. A vždycky ti lidé se upnuli, že porazí toho diktátora. Bylo to všude, mluvilo se o tom, báli se toho. Bylo to plné noviny tenkrát. Nezmohli s tím nic, protože to byl Boží soud. Druhá věc, po té válce, která přichází, tak nastává hlad. Vždycky. Dává se jídlo na frontu a podobně, když splane nějaká velká válka, ať to byla první nebo druhá, všechno šlo na frontu. Ať to byl Hitler, ať to byl Napoleon, takový ti malí antikristové. Byl hlad. Ve chvíli, kdy je hlad, přichází nemoc, přichází mor. Člověk je podvyživen, nemá vitamíny, nemá proteiny. A tak se najednou znovu vzbuzují prostě nemoci, které přichází a ničí. A lidé hynou. Redukuje se počet obyvatel. A vidíme, že v tom zjevení je vlastně v kostce ukázáno, že úplně ke konci i ten poslední král, dobyvatel, aspoň tak tomu věřím a mnozí vykladači taky, povede války. Ty povedou k hladu, povedou k moru. Bude sjednocen celý svět pod vládou tohoto diktátora. Nevím, kdo to bude. Nemám tušení. Ale máme spoustu jeho předchůdců. A proto, co platí pro Boží lid? Pro Boží lid platí jedna věc a to je to, že bychom opravdu měli milovat pravdu, která by nás zachránila. Je to skutečná pravda, která vychází z těch základních věcí. Pokud tu jednu věc opustíme, tak jsme vydáni do moci klamu. Už jak říkal Hus, miluj pravdu, hlaš pravdu a podobně. Já vám teď řeknu něco kontroverzního. Schválně si to dovolím. Takový příklad. Někdy 1999-2000 naše zem vstoupila do Severoatlantické aliance. Možná se ho vzpomínáte. Co se stalo těsně potom? NATO bez rozhodnutí OSN, bez rezoluce OSN, bez schválení, napadli suverénní Srbsko a bombardovali ho. Jak se to nazvalo v některých kruzích? Humanitární bombardování. Proč? Protože tam byla nějaká menšina, která se cítila diskriminována na území, které historicky patřilo tomu Srbsku. Bylo poprvé v historii. Takovýmto způsobem porušit suverenitu země a bombardování. Co udělala média? To je správné. Bylo potřeba se zastat těch menšin. A byli takoví, kteří říkali, ale ne. Třeba předseda v současné době ústavního soudu, doktor Rychec, tím řekl, z hlediska mezinárodního práva je to agrese. A vedly se různé diskuze. Mělo to být? Nemělo to být? Bylo to správné? Nebylo to správné? Já na to mám svůj názor, ale nemám potřebu to rozvíjet. Zhruba o 20 let později další stát bez rezoluce OSN napadl jiný stát. Je to půl roku. Ta samá věc. A najednou je situace opačná. Nesmí se o tom diskutovat, nesmí se mluvit o žádných menšinách. A mám pocit, že Hitler vůči prezidentovi Ruska je gentleman, který je filantrop. A najednou se nesmí o tom diskutovat. A je to divné, já neříkám, jaký já to mám názor, ale najednou vidíme určitou disproporci a já si vůbec teď nemyslím, že jde o tu válku. Ale ne, to je tady precedent, že je možné zavést cenzuru. Je možné zakázat určitý názor. A vždycky se zakáže nejdřív, ano, s tím budeme všichni souhlasit, ale jednou, já jsem stoprocentně přesvědčen, ale mohu se mýlit, že takovýmto způsobem se jednou půjde i proti křesťanům. Ty tvrdíš, že Bůh stvořil muže a ženu? Podívej, kolik těch lidí, kteří si teď chce přidělávat pohlaví, mají z tebe stres, když tvrdí, že je to pod Božím soudem. Ty věříš, že je jeden Bůh? A co Šiva? Co Allah? Ty to je nebezpečné. Ty narušuješ mír. A tak jsou lidé, kteří jsou ochotni tleskat cenzuře. Ano, to je správné. Je potřeba umlčet ty, kteří to vidí jinak. Ale jednou to bude proti ním. A proto v Americe, která vyšla z křesťanských kořenů, tak ty puritáni si uvědomili, že svoboda musí být absolutní. Člověk nemůže páchat zlo. Ale zakazovat někomu myslet a mít určitý názor považují za velmi nebezpečné. Protože je to protiprávní. A naše ústava říká, že cenzura neexistuje, že nesmí být, že člověk může šířit své názory písemně, tiskem a nemůže být postihován. A najednou se jde proti tomu. Vždycky, když má být nějaké bezpráví, tak se udělá tím způsobem, že všichni souhlasí. Ale pak to jde dál. Takže nezakazoval bych člověku myslet, nezakazoval bych se zkoumat, když začala druhá světová válka a skončila, tak se po válce všichni diskutovali, proč to ten Hitler udělal. Nebyla ta porážka v první světové válce příliš tvrdá, nebyly tam silné reparace, netlačilo se na něho. No dneska se vůbec nesmí diskutovat o nějakých příčinách války a musí mít člověk jenom jednoznačný, odsuzující, nesouhlasný názor. Můžeme souhlasit, ale příště se to může týkat něčeho jiného. A kdo je ten, kdo posoudí, co je pravda? Druhá věc, nepanikařit. Ďábel je velmi rád, když lidé panikaří, když mají strach. A co nám říká Marek 13:7? Až uslyšíte válečný ryk a zvěstí o válkách, nelekejte se. Musí to být, ale ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. V mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve počátek bolestí. A Lukáš 21:25 říká, budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na nebi úzkost národů bezradných, kam se podít před dřevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekávání toho, co přichází na celý svět, neboť mocnosti pekelné se zachvějí. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Víte, svět je rozdělen. Víte jak? Na světlo a na tmu? Na ty, kteří Bohu patří a na ty, kteří Bohu nepatří anebo ještě nepatří. To je prostě čára. Církev je tady proto, aby se přimlouvala, aby zvěstovala evangelium. Ďábel dělá úplně jiná rozdělení. Rozdělíme je na očkované a neočkované. Rozdělíme je na příznivce a odpůrce Ruska. Rozdělíme je na vegetariány a masožrouty. A křesťané mnohdy na toto skočí a začnou se zabývat věcmi, které jim ďábel předhazuje. Války? Války budou. S tím se nedá nic dělat. Budou. Ale na všech stranách, ať to byli nacisté, ať to byli komunisté, ať to byli Japonci, ať to byli Číňani, když kulka zabila vojáka, tak šel buď do nebe, nebo do pekla. Tam najednou ten člověk vidí, že je rozhodnuto. Ale náš boj není proti tělu a krvi. Církev nebojuje proti Putinovi. Proti komu bojujeme? Proti nadzemským duchům zla. Náš boj je za záchranu člověka. My nejsme válečný výbor. Nejsme zdravotní výbor, nejsme domobrana, jsme církev, která ve jménu Ježíše Krista zastupuje jeho zájmy a zve lidi k evangeliu. A to kolem, to se bude dít. Bůh nám to říká, ano, přijdou války, budou mory, budou zemětřesení, budou přírodní katastrofy, ale vy zapojte se do toho a mějte strach. Ne. Zvěstujte evangelium. Co je víc? Zachráněná duše pro věčnost anebo zachráněný člověk v boji? Neříkám, že to druhé není důležité, ale naše zvěst o mnoho přesahuje to, co nám ukazuje svět. Nenechme si nasadit bulíky na nos a dát veškerou svoji sílu do nějaké humanitární pomoci nebo do nějakých sociálních projektů. To je ovocem. Nebojme se věci, které nám ukazují zprávy. Já jsem byl na dovolené a byla tam televize. A díval jsem se často na zprávy a uvědomil jsem si, jak je nebezpečné sledovat víc zprávy než televizi. Neustálý strach z ohně, z války, z viru a dokola a furt a pořád a od rána do večera a ještě víc a ještě přitvrdit a furt a furt a furt. Bojte se lidi, mějte strach. Rudek Bubík jednou řekl, proč křesťané jsou tak znechuceni ze zpráv a ze zpravodajství, co pak nevědí, kdo je jejich šéfredaktorem? Kdo je bohem tohoto světa? Jestliže je ďábel šéfem zpravodajství, proč se bát? Často je to lež na lež. Buď tam jsou věci, které dávají člověku strach, anebo tam jsou nemravné a nečisté věci, které si říkám, kéž bych to vůbec nepřepnul. Takže pozor na tohleto. Neměli bychom se nechat jako králík, který je hypnotizován kobrou, vtahovat do věcí a přemýšlet nad tím, protože záchrana člověka, a řeknu vám, že ještě vyšší cesta než jen záchrana člověka, kalvinisté to velmi dobře vědí. My jsme stvořeni pro chválu jeho slávy. To znamená, soli Deo Gloria, vše pro boží slávu. Měl by náš život, přiznávám, často není, být k boží slávě. Aby Bůh i ďábel, i andělé, když se podívají na tento svět, tak vidí člověka, který na něho spoléhá. Další věc je víra. Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo víc než oděv. A pak tady pán Ježíš říká, já nevím, že Bůh krmí havrany a že strojí lilie. Často, když se mluví o hříchu, tak se mluví o smilstvu, cizoložství, krádeži, pomluvě. Ale víte, že starost je hřích? Starost o živobytí, starost o tom, tak co budu jíst, co budu pít. Nestarejte se. Co má člověk dělat? Hledejte Boží království a jeho spravedlnost a ostatní vám bude přidáno. Člověk mnohdy říká, přece nemůžu žít bez starostí. Přece musí mít nějakou stupeň strachu a úzkosti. To se Bohu líbí. Nelíbí. Bohu se líbí, když mu člověk důvěřuje. Ale co se Bohu nelíbí, když nezvěstujeme evangelium a když neděláme, co máme? Pokud člověk stojí, jak má, nemusím, já to říkám sám proti sobě, já jsem hodně úzkostlivý, ale víte, že úzkostlivost je hřích? A nejstrašnější ďábel ti říká, podívej se ti kolem, ti, co nejsou úzkostlí, ty nemají žádnou zodpovědnost, pozor na to. Musíš se vnitru klepat, to se Bohu líbí, mít strach, to je důvod odpovědnosti a křesťanství. Není. Viděli jste někdy, že by se Ježíš třásl strachy o to, co bude jíst? Že by měl strach, co bude pít? On si na bouři, která hrozí, že smete všechny, usne na lodi. Jak mu závidím. Já nikdy nemůžu usnout ani v posteli. Takže je to důvěra v Boha. A poslední věc, která nám ukazuje, že když přijde to pronásledování, a že bude, a bude i vůči církvi, která ustupuje od těch, co jsme mluvili, tak tady Ježíš říká, a předtím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat, budou vás vydávat synagogám na soud a do vězení a vodit před vládce a krále pro mé jméno. To vám bude příležitostí ke svědectví. Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit, neboť já vám dám řeč a moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti. A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí, když vytrváte, získáte své životy. Takže někdy má člověk strach z pronásledování. No, já jako lidsky taky. Ale vždycky v tom Bůh dává příležitost ke svědectví. Když se Nabukadnezar, což je předobraz budoucího antikrista, rozhodl pokořit lidstvo, když mu tam našeptávali ti nepřátelé boží, tak říkali, musí se ti v jednu chvíli všichni poklonit. Předobraz znamení šelmy v knize Zjevení. Jaký to bylo svědectví, když se někteří nepoklonili? Někdy křesťané hledají způsob, jak se vyvýšit, jak získat vliv, jak vlivně psát, jak aby si věc všimnul, ale Bůh to bude vidět úplně jinak. To vyvýšení bude v tom, když člověk neřekne ďáblu ano, když vydrží, když neučiní nějakou věc. To bude mnohem víc. Pak bude viditelné, kdo je opravdu boží následovník a já se chci modlit, abych obstál v takové věci, aby mi Bůh v tom dal sílu. Kážu dlouho, že? Dá se to ještě poslouchat? Takže poslední svědectví. Jsme byli na dovolené v Plas u Plzně, to je v takové lázeňské oblasti, tam jsou kolem Karlovy Vary a Mariánské lázně. A byli jsme v Mariánských lázních a tam byla taková zpívající fontána, nevím, jestli to znáte, tam je prostě fontána, ona tryská, tam začne hrát taková hudba, myslím, že je to Mozart, ale tam byl i Hapka, myslím, v Píseň pro fontánu se to jmenuje nějak, no sonáta pro fontánu, teď nevím přesně. A my jsme se, takhle lidé stojí kolem ty fontány a dívají se a najednou prostě se rozsvítí světla, ta fontána vytryskne. Já jsem viděl na ostatní a slyšel jsem tu hudbu, je to světská hudba, nevěřím, že bude Hapka znít v nebi, jako jo, to si teda myslím, ani Mozart. Ale hudba je boží dar a bylo to povznášející. A já jsem si najednou uvědomil jednou, budem stát kolem božího trůnu. A já si myslím, že možná do kruhu, jako třeba někdy u večeře páně. A že jednou se všichni bude moct postavit před boží soudnou stolici, před Kristovu stolici. Tronos, nebo Alma, nebo jak se to řekne řecky, teď přesně nevím. A tam bude platit jen jedna jediná věc, o které říká Pavel, že se budou počítat skutky, které skrze nás vykonal sám Kristus. Pavel říká, nebudu se chlubit ničím, leč to, co skrze mě vykonal Ježíš Kristus. Skutky, do kterých vstupujeme vírou. A já jsem si najednou tak, jako by mi Duch Boží dal takový obraz, že jednou takhle jako církev vytržená k Bohu, anebo už navrácená na zem. Nevím, který eschatologický systém má úplně pravdu. Ale vím, že kolem ty soudné stolice stát budeme. A najednou bude úplně jedno, jak tě viděli lidé. Bude úplně jedno, jestli někdo pomlouval nebo ne. A mnohdy jste udělali nějakou věc, o které jste věděli, že je správná. Že vás k ní vedl Bůh a přesto vás všichni odsuzovali. A tam najednou to bude vidět. A spousta lidí, kteří tam dotáhnou své vlastní skutky, svoji vlastní spravedlnost, to schoří. A bude to vidět. Já jsem s tím měl obrovskou radost. A hned potom jsem se s Bohem pohádal, něco jsem mu vyčetl a říkal jsem si, ne, tak to bych radši, aby tam nebylo tohleto teda. Ale jeho krev nás očistuje od veškerého hříchu. Nebudete před ním stát pro svoji vlastní spravedlnost. To by neobstál nikdo. Ale proto, co pro nás vykonal Ježíš na kříži a budou tam zjeveny skutky, které on nám připravil. A já jsem si dal takový závazek, nebo Bůh mi to přímo položil na srdce. Nekaž nikdy tak, aby se slíbil lidem. Klidně říkej i věci, když si budeš jist, že tě budou odsuzovat. Já tě soudím a stojíš přede mnou, ne před člověkem. Musíme být otevřeni ke korekci církve, pokud říkáme bludy, ano. Ale pokud jsi člověk jist, že káže Boží slovo a že to, co říká, je pravda, je tom přesvědčen a nikdo mu nedokáže opak, pak by měl nést kůži na trh a nebát se. Dnešní kázání bych shrnul do 4 bodů. V závěru dějin, před příchodem Krista, dojde ke vzpouře vůči Bohu a objeví se antikrist. Bůh nechá člověka jeho žádostem, což je odvrhnutí Boha jeho slova. Projeví se modloslužbou, sodomí a nemorálností. Bůh dovoluje ďáblu, aby povstala šelma, vedla válku proti hříšníkům, bude následovat hlad, nemoci a smrt. Boží lid se má oddělit od hříchů, věřit, neznepokojovat se a být svědky Ježíše Krista. Amen. Děkuji vám za pozornost poněkud delšího kázání.